Ես համբուրեցի նրան և հորեղբայր Գասպարին, ու ջուրը մտա։
«Անընդհատ ձայն տվեք ինձ», խնդրեցի ես։ «Ձեր ձայներն ինձ կօգնեն գտնելու ճանապարհը»։
Արդյոք ստոր երկրյա անցքի առաստաղի և ջրի միջև ընկած տարածությունը ազատ լողալու հնարավորություն կտա, ահա թե ինչն էր հետաքրքրում ինձ։ Մի քանի շարժում անելով, ես որոշեցի, որ կարող եմ հանգիստ լողալ։ Բայց պետք էր լողալ դանդաղ, որպեսզի գլուխս առաստաղին չզարկեի։ Փորձը ցույց տվեց, որ դա հնարավոր է, բայց ինչ է սպասում ինձ առջևում։ Մա, թե փրկություն։ Ես ետ նայեցի և տեսա լապտերի լույսը, որն անդրադառնում էր գորշ ջրի մեջ։ Դա իմ փարոսն էր։
«Լավ ես լողում»,
ձայն տվեց ուսուցիչը։
«Այո»։
Եվ ես շարունակեցի զգուշորեն առաջ լողալ։ Հանքախորշից մինչև աստիճանները ընկած ճանապարհի դժվարությունն այն էր, որ ստոր երկրյա անցքերը մի տեղում հատվում էին։ Մթության մեջ կարելի էր հեշտությամբ սխալվել և ճանապարհը կորցնել։ Ստոր երկրյա անցքի առաստաղն ու պատերը ինձ կողմնորոշում տալ չէին կարող, բայց գետնին կար հուսալի ուղեցույց, ռելսերը։ Դրանց երկայնքով լողալով ես անպայման կհասնեի աստիճաններին։ Ժամանակ առ ժամանակ ես իջեցնում էի ոտքերս, և ռելսերը շոշափելով շարունակում էի դանդաղ առաջ շարժվել։ Ռելսերը և ընկերներիս ձայնը համոզում էին ինձ, որ իմ ճանապարհը ճիշտ էր։ Ձայները գնալով խլանում էին, դույլերի աղմուկը ուժեղանում էր։ Ուրեմն առաջ էին շարժվում։ Վերջապես ես կտեսնեմ ցերեկվա լույսը, և իմ օգնությամբ ընկերներս կփրկվեն։ Այդ մտքերն ինձ ուժ էին տալիս։ Ես լողում էի ստոր երկրյա անցքով, և բավական էր ոտքս ցած իջեցնեի, իսկ ույն զգում էի ռելսերի հպումը։ Բայց հանկարծ, հերթական շարժումն անելով, ես զգացի, որ ռելսերը չկան։ Այդ ժամանակ ես սուզվեցի, որպեսզի ձեռքով գտնեմ ռելսերը, հետո լողացի անցքի մի պատից մյուսը։ Բայց ռելսերը չգտա։ Միթե շեղվել էի ճանապարից։ Շունչ առնելով և օդ հավաքելով, ես նորից սուզվեցի, բայց կրկին անօգուտ։ Ռելսերը չկային։ Հավանաբար ես սխալվել էի և գնացել ուրիշ ուղությամբ։ Պետք էր ետ դառնալ։ Բայց ո՞ւր։ Իմ ընկերներն այլևս ձայն չէին տալիս, կամ ես չէի լսում նրանց։ Մի վարկյան կանգ առա, տանջալից տագնապով համակված, չիմանալով, թե որ կողմը գնամ։ Միթե ես կմեռնեմ այստեղ, այս անթափանց մթության մեջ, այս հեղձուցիչ կամարի տակ, սառը ջրի մեջ։ Բայց հանկարծ ես կրկին ձայներ լսեցի, և գլխի ընկա, թե որ կողմը պետք է գնամ։ Մի քիչ տարածություն ետ լողալով, ես սուզվեցի և շոշափելով զգացի, որ նորից ռելսերը կային։ Հետևաբար այստեղ սկսվում էր ճյուղավորումը։ Ես փնտրում էի շրջադարձի օղակը և չէի գտնում։ Փնտրում էի ելքի անցքերը, որոնք պետք է լինեին։ Բայց թե աջից, թե ձախից դեմ էի առնում պատի։ Այդ ժամանակ ես գլխի ընկա, որ գծերը քանդված են, և ես ոչ մի ուղեցույց չունեմ։ Նման պայմաններում իմ պլանը անիրագործելի էր։ Ստիպված էի ետ դառնալ։ Հիմա ճանապարհն ինձ ծանոթ էր, ես գիտեի, որ դա անվտանգ է։ Ես լողում էի արագ, ցանկանալով շուտ հասնել հանքախորշին։ Ընկերներիս ձայնը ուղեցույց էր ինձ համար։ Ես շուտով հայտնվեցի հանքախորշի մուտքի մոտ։
«Լողա, լողա»,
գոռաց ուսուցիչը։
«Ես ելքը չգտա»։
«Դա կարևոր չէ, փորման աշխատանքը արագ-առաջ է շարժվում. Նրանք լսում են մեր ձայները, իսկ մենք էլ նրանց. Շուտով կկարողանանք խոսել միմյանց հետ»։
Ես արագ վեր մագլցեցի ու ականջ դրի։ Քլունգի հարվածների ձայնը իսկապես հնչում էր շատ ավելի հատու։ Իսկ մեր փրկարարների բացականչությունները լսվում էին չնայած թույլ, բայց շատ պարզորոշ։ Երբ ուրախության առաջին վարկյաններն անցան, ես զգացի, որ սարսափելի սառել եմ։ Քանի որ տակ հագուստ չկար, ինձ մինչև պարանոցս թաղեցին մանր ածխի կույտի մեջ, որը միշտ պահպանում է որոշ ջերմություն, իսկ Գասպար հորեղբայրը և ուսուցիչը սեղմվեցին ինձ։ Այդ ժամանակ ես նրանց պատմեցի իմ հետախուզության մասին և այն մասին, թե ինչպես կորցրի ռելսերը։
Չվախեցար սուզվել։
Ամենևին, միայն ցավալի է, որ ես ոչինչ չգտա։ Սակայն, ինչպես արդեն ասաց ուսուցիչը, հիմա դա նշանակություն չուներ։ Եթե մենք չփրկվենք հանքահորի ելքով, ապա մեզ կազատեն փորված անցքի միջով։ Բացականչությունները ավելի ու ավելի պարզորոշ էին դառնում։ Շուտով մենք լսեցինք դանդաղ, հատ-հատ արտասանված 4 բառ։
«Քանի մարդ կա այդտեղ»։
Հորեղբայր Գասպարը բոլորից բարձր էր խոսում, դրա համար նրան հանձնարարվեց պատասխանել։
6 հոգի ենք»։
Մի ոպե լռություն տիրեց։ Անկասկած վերևում հույս ունեին, որ շատ ավելի ենք։
«Շտապեք»՝
գոռաց Գասպար հորեղբայրը։
«Մենք կիսամեռ ենք»։ «Ձեր անունները»՝
նա թվարկեց բոլորին. Բերգունա, Պաժես, ուսուցիչ, Գասպար, Կարորի, Ռեմի։ Դերսում գտնվողների համար այդ վարկյանը առանձնապես ողբերգական էր։ Երբ տեղեկացել էին, թե շուտով կարելի կլինի մեզ հետ խոսել, վազել եկել էին կորած հանքափորների բոլոր հարազատներն ու մտերիմները, որոնց զինվորները մեծ դժվարությամբ էին ետ պահում ստորերկրյա անցքի մուտքից։ Երբ ինժեները հայտարարեց, որ մենք ընդամենը 6 հոգի ենք, ծանր հուսախապությունը համակեց մարդկանց, բայց ամեն մեկը դեռ հույս ուներ, որ այդ 6 մարդու մեջ կարող է լինել իր հարազատը։ Ինժեները կրկնեց մեր անունները։ Ավաղ, արդարացան միայն 4 հանքափորի բարեկամների հույսերը։ Որքան վիշտ ու արցունք մյուս բոլոր մայրերի ու կանանց համար։ Մենք էլ մեր հերթին ցանկացանք իմանալ, թե բացի մեզնից ովքեր են փրկվել։
«Քանի մարդ է փրկվել»՝
հարցրեց հորեղբայր Գասպարը։ Մեզ չպատասխանեցին։
«Շուտով ձեզ կազատենք, քաչ կացեք, այլևս չխոսենք, դա խանգարում է աշխատելուն. Մի քանի ժամ էլ դիմացեք»։
Այդ ժամերը մեզ համար ամենաերկարն էին ու ամենատանջալին։ Քլունգի ամեն մի հարվածը մեզ վերջինն էր թվում, բայց այդ հարվածին հաջորդում էր մի ուրիշը, հետո հետևյալը։ Ժամանակ առ ժամանակ նոր հարցեր էին լսվում։
«Դուք սոված եք»։ «Սարսափելի»։ «Եթե շատ եք թուլացել, մենք հորատանցք կբացենք և բուլյոն կուղարկենք ձեզ, բայց դա կդանդաղեցնի աշխատանքը. Ավելի լավ է դիմացեք, շուտով կազատվեք»։ «Կդիմանանք, շտապեք»։
Ոչ մի ոպե չէր դադարում նաև մեծ դույլերով ջուրը դուրս քաշելու գործը, և ջուրը շարունակում էր նվազել։
«Ձայն տուր նրանց, որ ջուրն իջնում է»՝
ասաց ուսուցիչը։
«Գիտենք, մեր փորած անցքի կամ հանքահորի միջով մենք շուտով կհասնենք ձեզ»։
Քլունգի հարվածները սկսեցին թուլանալ։ Հավանաբար պատրաստվում էին ծակել մեզ բաժանող պատը, բայց վախենում էին փլվածքից, որը կարող էր ճզմել կամ ջուրը նետել մեզ։ Ուսուցիչը բացատրեց, որ պետք է զգուշանալ նաև օդի հարվածից։ Հենց որ հանքախորշի մեջ անցք բացեն, օդը կարող է գնդացրային արկի պես ներս խուժել և ամեն ինչ քարուք հանդանել։ Ստիպված էինք շատ զգաստ լինել։ Վերևից, Քլունգի հարվածներից, թափվում էին ածխի ոչ մեծ կտորներ, որոնք ցած էին սահում և ընկնում ջուրը։ Տարօրինակ է, որքան ավելի էր մոտենում մեր փրկության պահը, այնքան ավելի էինք թուլանում։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես արդեն շարժվել չէի կարողանում, ու թեև ցուրտ չէր, դողում էի ոտքից գլուխ։ Վերջապես պոկվեցին մի քանի մեծ կտոր և ընկան մեր հարթակին։ Հանքախորշի վերևում անցք բացվեց և պայծառ լույսը կուրացրեց մեզ։ Հետո իսկույն տիրեց խավար։ Ուժեղ հողմը հանգցրեց լապտերները։
«Մի վախեցեք, հիմա լույս կվառենք, մի քիչ սպասեք»։
«Սպասել, կրկին սպասել»։ Բայց հանկարծ ստոր երկրի անցքում ջրի ճողփյուն լսվեց։ Ետ նայելով ես լույս տեսա։
«Մի վախեցեք»։
Ձայն տվին մեզ այնտեղից։ Ստոր երկրյա անցքով մարդիկ էին մոտենում, առջևից գալիս էր ինժեները։ Նա առաջինը հանքախորժ բարձրացավ, և ես չհասցրի մի ծպտուն հանել, երբ արդեն նրա գրկումն էի։ Օգնությունը ժամանակին հասավ, ես արդեն կորցնում էի գիտակցությունս, բայց զգացի, որ ինձ տարան և փաթաթեցին վերմակի մեջ։ Աչքերս փակեցի, բայց ցերեկվա վառ լույսը ստիպեց բացել։ Մեզ դուրս էին բերել հանքահորից։ Նույն վարկյանին ինչ-որ սպիտակ բան նետվեց դեպի ինձ։ Կապին էր։ Մի ոստյունով նա թռավ ինժեների ձեռքերին և այժմ լիզում էր դեմքս։ Հետո ինչ-որ մեկը բռնեց աջ ձեռքս և համբուրեց։
«Ռեմի»,
թույլ ձայնով ասաց Մատյան։ Ես շուրջս նայեցի և տեսա հսկայական մի բազմություն, որը անցման տեղ թողնելով կանգնած էր երկու խիտ շարքով։ Բազմությունը լուռ էր, կարգադրված էր բացականչություններով չհուզել մեզ, բայց մարդկանց վշտալի դեմքերն ու հայացքները բարերից պերճախոս էին։ 20 ձեռք մեկնվեց, որպեսզի վերցնեն ինձ, բայց ինժեները, իր հաջողությունից երջանիկ ու հպարտ, ցանկացավ ինքը տանել ինձ մինչև գրասենյակ, ուր մեզ համար անկողին ներկային պատրաստված։ Երկու օր անց ես արդեն զբոսնում էի Վարսի փողոցներում, Մատյայի, Ալեքսիսի, Կապիի ուղեկցությամբ, և հանդիպած բոլոր մարդիկ կանգ էին առնում, որպեսզի նայեն ինձ։ Ոմանք մոտենում էին և արցունքն աչքերին սեղմում ձեռքս, մյուսներն ընդհակառակը երես էին թեքում։ Դրանք այն մարդիկ էին, ովքեր կորցրել էին հարազատներին։ Ոմանք դառնացած մտածում էին, թե ինչու է փրկվել այս որբ երեխան, իսկ իրենց հայրը կամ որդին զոհվել են հանքահորում։ Ոմանք ինձ ճաշի էին հրավիրում, կամ սրճարան։ «Պատմիր ամեն բան, ինչպես եղել է», խնդրում էին նրանք։ Ես շնորհակալություն էի հայտնում, բայց հրաժարվում էի։ Ես բոլորովին չէի ցանկանում պատմել իմ ապրումների մասին այդ անտարբեր մարդկանց, որոնք մտադիր էին դրա համար վճարել ինձ ճաշ կամ մի գավաթ գարեջուր տալով։ Բացի այդ, ես գերադասում էի լսել Ալեքսիսի ու Մատյայի պատմածները, թե ինչ էր տեղի ունեցել վերևում, երբ մենք գտնվում էինք գետնի տակ։
«Ես երբեք չէի հավատում, որ դու մեռել ես»,
ասում էր Մատյան։ «Ես վստահ էի, որ դու չես կարող խեղդվել. Եվ եթե փրկության աշխատանքները բավականաչաբար ընթանան, քեզ անպայման կգտնեն որևէ տեղում. Եվ բոլորին հարցնում էի, որքան ժամանակ կարելի է ապրել առանց ուտելու, երբ դուրս կքաշեն ջուրը, երբ կփորեն անցքը. Բայց ինձ ոչ ոք որևէ ստույգ բան ասել չէր կարողանում. Երբ ինժեները տվեց ձեր անունները, ես գետնին ընկա ու լաց եղա. Ինչ-որ մեկը կող կրտեց ինձ, բայց ես այնքան երջանիկ էի, որ ցավ համարյա չզգացի».
Մատյան անհնարին էր համարում, որ ես կարող եմ մեռնել, և դա հպարտությամբ լցրեց սիրտս։ Ահա թե որքան ամուր էր նրա հավատը իմ նկատմամբ։